Dnes máme pred sebou letničnú nedeľu a budeme hovoriť o tom, čo Duch Svätý robí, takže som vďačný aj za toto svedectvo, lebo mi to tak nahralo trošku. Ale skôr by som ešte, ako začnem hovoriť a zdieľať sa, by som odovzdal jeden príbeh. Ja sa mi zdá, že som ho to už hovoril, nie som si istý. Každopádne mne veľmi nahraje a pomôže na to, aby som sa odrazil, tak by som ho znovu zopakoval, že vraj bol jeden človek niekde v Afrike, ktorý mal taký problém, že mal fóbiu alebo strach zo sliepok. Pamätajte si niekto na tento príbeh? Dobre, super. Takže tento človek mal taký problém, že mal strach zo sliepok. A bolo to taký fenomén, že ľudia o tom vedeli, dokonca už teraz moderne to aj nahrávajú na YouTube a si robili z toho srandu. A bolo to také, že ľudia o tom vedeli a bolo to virálne. A nejaký človek, nejaký vedec v Amerike to tak si tak všímal, nejako to zachytil, že niečo takéto je, a si tak sám povedal, že keby má možnosť pomôcť tomuto človeku, aby sa z toho dostal, tak v tom prípade by bol ako keby taký slávny, lebo všetci vedeli, aký tento človek bol. A keby ho z toho dostal, tak by sa hovorilo o ňom, by sa zviditeľnil, urobil by si reklamu. Tak si povedal, že sa podhodlal na takú misiu, že vycestuje tam do Afriky za tým človekom, zistí, aký má problém a pomôže mu, aby sa z toho dostal. Vyrieši jeho problém a tým pádom všetci o ňom budú vedieť. No, tak ako si zaumienil, tak aj urobil, zobral nejaký tím ľudí so sebou, zrejme si to mohol dovoliť, prišiel tam, a všímal si tohto človeka. Videl, že za každým, keď prišla sliepka alebo nejaký väčší okrydlený vták, tak tento človek mal obrovský strach a bežal, ako len najviac vedel, aby odtiaľ preč, aby sa zachránil. No a tento človek sa tak snažil ku nemu priblížiť a dal sa s ním do reči a snažil sa zisťovať, že prečo vlastne sa deje to, čo sa deje. A tak sa ho pýta, že vlastne všimol som si, že za každým, keď tam ide nejaká sliepka alebo nejaký väčší vták, tak ty utekáš. Prečo vlastne to robíš? On hovorí, no a čo, ak ma tá sliepka alebo ten vták zožerie? No a tento vedec hneď vedel, že kde je problém. A si uvedol, aha, takže on sa vlastne bojí, že ho tá sliepka zožerie. No dobre, tak si dal to námoha pokračuť ďalej a hovorí, dobre, ale však ako by ťa mohla zožrať alebo zobnúť tá sliepka? Veď ty si oveľa väčší, ako je tá sliepka. A začal ho presviečať, že vlastne to, čoho sa bojí, nemá nejaký solidný argument alebo že nie je to odôvodne, opodstatnené. No a tento človek hovorí, že no ale ona ma zožerie, lebo ona zožerie, on to videl ako sliepka zoba kukuričné zrnka. No a tomu toto stále nedochádza. A v tom celom vlastne pochopil, že on sám, ja som aj zobral nejaké veci, on sám sa vnímal, že on je kukuričné zrnko. On sa takto nejako videl sám seba a tak vedel, že sliepky papajú kukuričné zrnka a tak sa bál, že táto sliepka by ho zjedla. Takže už keď sa na to dívate, tak si možno ťukáte, že tak asi nemal všetko v poriadku a je to dosť možné, že nebolo všetko v poriadku v jeho hlave. Každopádne tento americký vedec si povedal, že dobre, pomôže mu a začal tak usilovne pracovať na jeho zmyšľanie a začal mu hovoriť, vieš čo, ty nie si kukuričné zrno, ty si človek. A my ako ľudia, to nie je, že nás papajú sliepky, my papáme sliepky. A začal mu to celé vysvetľovať a tak ďalej, až došiel do bodu, kedy tento človek mal pocit, že to úplne uchopil, pochopil a dokonca to testovali a dali ho medzi nejaké sliepky a tento človek zrazu tak sa prechádza medzi tými sliepkami a hovorí, ja nie som kukuričné zrno, ja som človek, mňa nemôže sliepka len tak zobnúť. A všetko fungovalo. A tento vedec alebo lekár, čo bol, tak bol taký spokojný sám zo seba, hovorí, že podarilo sa mi dosiahnuť, čo som si zaumienil, bude sa zrejme o mne hovoriť. A tak odišiel odtiaľ. Keď odišiel, tak počul, že sa situácia zopakovala. A to tak, že znova sa tam nejaké sliepky objavili alebo nejaké väčšie vtáky a on sa rozbehol a utekal, ako len najviac vedel. A tento vedec, frustrovaný, sklamaný, čo sa stalo, ako je to možné, tak sa rozhodol znova vycestovať späť, išiel za týmto človekom, znova si s ním sa dohovorí, počúvaj, čo sa stalo, prečo sa znova si začal báť týchto sliepok, veď ty vieš, že nie si kukuričné zrno. A on hovorí, pán doktor, ja veľmi dobre viem, že ja nie som kukuričné zrno. Ale nie som si istý, či ste to povedali aj všetkým tým sliepkám, či to oni vedia. A tento príbeh poukazuje na identitu človeka. A možno aj som dúfal, že to bude aspoň trošku smiešné, lebo je to smiešné, ak niekto sa identifikuje s niečím iným alebo nemá identitu. Ale chcem vám povedať, že pravda je taká, že je mnoho ľudí, ktorí žijú okolo nás, ktorí nemajú v skutočnosti identitu a hľadajú sa. Nevedia v skutočnosti, čo sú, majú v tom veľký zmetok. A nielen ľudia nemusia mať alebo môžu stratiť identitu, ale ja by som chcel dneska hovoriť práve na tému, ako stratiť alebo ako nestratiť letničnú identitu. Je deň letníc, deň turíc, veľmi mi to ako keby nahráva a práve od tohto by som sa dneska odrazil. Chcem vám povedať, že deň sviatok alebo deň letníc, turíc, ako niektorí hovoria letnice, turíce, si mnohí pripomínajú vyliate Svätého Ducha. To dobre vieme všetci. Neviem, či viete, ale mnohé krajiny, a ja som si dokonca aj také najznámejšie možno vypichol ako Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Belgicko, Holandsko, Švédsko, majú aj pondelok štátny sviatok. A pripomínajú si ten jeden z najväčších fenoménov. Neviem, ako sa k tomu tie jednotlivé krajiny stavajú, ale nepochybne môžeme povedať, že toto je jeden z najväčších fenoménov, ktorý sa udial v histórii ľudstva. Príbehy, ktoré vidíme, ak čítame si v starej zmluve, tak vidíme situácie, kedy len ľudia boli, ako by som povedal, že čiastočne naplnení Svätým Duchom, niečo zažili. A napríklad taký Samson, vieme, že porazil armádu Filištíncov, taký Dávid, ktorý sa dokázal postaviť medveďovi, levovi alebo Goliášovi, alebo možno taký ďalší Eliáš, ktorý na základe toho, čo Duch Svätý v ňom urobil, zavrel alebo otvoril nebo, že pršalo alebo nepršalo. Saul, ktorý keď prišiel Svätý Duch, tak ho zlý duch opustil a bol slobodný. Toto sú len také čiastočné ako keby príbehy toho, čo sa udialo v starej zmluve, keď Duch Svätý zostúpil. Veci sa dali do pohybu a to, čo bolo prirodzené, to, čo bolo možno dlhodobo nejako, sa zrazu zmenilo. Ale v novej zmluve počas deň letníc poznáme situáciu, kedy počas Petrovej kázni sa obratilo zhruba 3000 ľudí. To je taká tá prvá najznámejšia kázeň, skutky 2.41. A keby si čítame aj tie verše ďalej 43, tak vidíme, že sa dialo veľa zázrakov a znamení. Nie je to tam vymenované v tomto verši, ale napísané, že sa dialo veľa zázrakov a veľa znamení. A keby si študujeme novú zmluvu, tak vidíme, že to, čo sme tu dneska spievali, slepí videli, hluchí počuli, chromí chodili, poviazaní boli oslobodení. Chcem vám povedať, že toto, tým, že to počúvame veľmi často, tak ako keby máme tendenciu to už brať, takže no samozrejme, vtedy to bolo. Chcem vám povedať, že toto bola realita aj v nedávnej našej minulosti, konkrétne začiatkom 20. storočia, to sú roky 1900 niečo, toto bolo obdobie, kedy predtým boli obdobie vojen. A hlavne boli vojny medzi môžem povedať, luteránmi, alebo reformácia, keď prišla, a potom následne tak chceli rekatolizácia, chceli to nejako navrátiť do lona matky cirkvi a prebiehali vojny medzi luteránmi a katolíkmi. A výsledok bol taký, že množstvo mŕtvych, tie mŕtvoly sa rozkladali na poli, infekcie, mor, choroby, celé zle. Ľudia, ktorí sa na toto dívali a filtrovali, že toto je Boh, toto je náboženstvo, tak im bolo z toho zle, prirodzené, asi každému by bolo zle. A povedali, toto nemá asi veľa spoločného s Bohom. A výsledok bol taký, že prišlo obdobie ďalej, kedy ľudia, niekto to pomenoval, že prišiel taký racionalizmus, s tým spojený ateizmus a neviem čo všetko, kedy začali sa vysmievať náboženstvu, začali sa vysmievať Bohu a povedali, to jediné, čo náboženstvo prinieslo, boli len vojny, boli len proste tieto nedorozumenia, rozdelenia, vraždy a tak ďalej. My nechceme mať s týmto nič spoločné. A ak dokonca tí ľudia, ktorí tomu veria, tak sú spomalení, tak sú zapozdení, tak sú neviem, aký tie komplimenty im dávali v tom negatívnom slova zmysle, ich uražali, to je niečo zastaralé. My, ktorí sme už múdri, sme emancipovaní, sme dozreli, my vieme, že teda si veci vysvetliť. A teda sa zdalo, že v 20. storočí, že to je taká sekulárna doba, že už sa takmer nič nemôže zmeniť. Neviem, či vám to môže pripomínať niečom trošku aj našu dobu teraz, ale do tohto celého boli ľudia, ktorí, ja vám teraz prečítam konkrétne, jeden chlapík sa volal, že Evan Roberts. Vám prečítam jeden stať. O ňom napísané, že Evan veril, že prebudenie príde skrze poznanie Ducha Svätého, ktorý spolupracuje s ľudským duchom v moci. Dokonca aj deti v tom zbore boli vedené k tomu, aby sa modlili dňom i nocou k Bohu, aby poslal ducha na ich zbor pre Ježiša Krista. Zbor začal rásť a bohoslužby sa niekedy predĺžili až do polnoci, inokedy do rána. Za takmer 2 roky celý Wales, toto bolo vo Walesku, Waleské prebudenie, poznal meno Evan Roberts. Keď prišlo prebudenie, on sám sa odmietal stotožňovať ako vodca tohto prebudenia, nechcel sa fotiť a dokonca raz, keď prišli novinári, tak sa schoval za kazateľňu. Prišla veľká premena do spoločnosti. Bary a kína sa pozatvárali, z domova na prostitúciu sa stavali študovne Biblie. Ľudia si začali platiť svoje staré dlhy a z tých, čo sebecky utracali svoje peniaze za alkohol, sa stali znovu stĺpmi svojich rodín. Pre toto prebudenie nebolo typické nejaké špeciálne bohoslužby alebo piesne alebo reklama. Bol to hlad vodcov a ľudí po Bohu, ktorý sa prejavoval modlitbami. Toto je jedno svedectvo. Druhé svedectvo, toto písali noviny na Azusa Street, keď prišlo prebudenie. Mestské noviny písali toto. Tieto zhromaždenia navštevujú farební i bieli. Vtedy to bol veľký fenomén, čierni s bielými sa nemohli stretávať, dokonca ani nemali tie isté práva. On hovorí, tieto zhromaždenia, zrazu tam neboli bariéry. Tieto zhromaždenia navštevujú farební i bieli a večere sú v tejto štvrti, novinár hovorí, veľmi odporné. Keď je počuť veriacich, ktorí volajú do neba a venujú svoj čas tomu, že sa zmietajú dopredu, dozadu, vo nejakých akýchsi vysilujúcich postojov pri modlitbách a prosbách. Tvrdia, že majú dar jazykov a hovoria, že tomu bľabotaniu aj rozumejú. Ďalšie, keď prebudenie pokračovalo behom ďalších 3,5 roka na Asuze, zhromaždenie sa konalo 3-krát denne, ráno, do obeda, večer. Hovorenie v jazykoch bolo samozrejmosťou, avšak uzdravovanie nemocných alebo porovnaní s jazykmi nebolo o nič pozadu. Múry modlitební boli čoskoro pokryté barlami, to boli tí ľudia, ktorí prišli v barloch, s barlami na to stretnutie. A tých, ktorí boli zázračne uzdravení, tak tam mali svoje barle. Po daru jazykov nasledoval dar výkladu a ako čas ubiehal, títo ľudia začali tvrdiť, že všetky dary Ducha Svätého začali znovu opäť plniť svoju funkciu v cirkvi. A ešte ďalšie, možno posledné svedectvo, ktoré prečítam. To je jeden kazateľ, ktorý sa nachádzal proste tohto, ako sa tieto prebudenia ďali. Sedel som vo svojej pracovni v zbore, keď som bol pastorom a moje srdce bolo veľmi ťažké, nakoľko som navštívil viac ako 30 chorých a zomierajúcich a pochovával som viac ako 40 za posledné týždne. Bolo to obdobie, kedy bolo veľký mor a ľudia zomierali ako na bežiacom pase. Kde bol on, kto zvykol uzdravovať svoje trpiace deti? Žiadna modlitba za uzdravenie nezasiahla jeho srdce a napriek tomu ja viem, že jeho ruka nebola skratená. Ako by som niekedy počul víťazný zvuk, ako nemoc a smrť prehrajú. Ale len sa mi to zdalo. Takto som tam sedel, smútil, plakal, modlil sa, prosil som o nejaké slovo. V tomto ma Svätý Duch viedol do skutkov 10.38. Viete o Ježišovi z Nazareta, koho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diabloch posadnutým, pretože Boh bol s ním. Keď som si toto čítal, volal som, Bože, pomôž mi teraz kázať slovo všetkým naokolo zomierajúcim a povedať im, že Satan stále ničí, zväzuje a zabíja a že Ježiš stále oslobodzuje, uzdravuje a oživuje. Lebo on je ten istý včera, dnes i na veky. V tomto som počul zvonec. Niekto zvonil na dvere. Šiel som otvoriť, dvaja ľudia zo zboru ma privítali slovami O, už poď konečne, Mary zomiera, poď sa modliť. Vybehol som z domu a smeroval som zomierajúcej osobe. Keď som tam prišiel, našiel som Mary ležať a videl som, ako z posledných síl bojuje o život. Môj hnev sa rozpalil. Vedel som, že mám niečo urobiť a vedel som, že môžem niečo urobiť. Tiež som vedel, že meč, ktorý potrebujem, je v mojich rukách a ja sa nevzdám. Lekár, ktorý mimochodom bol tiež kresťan, bol tam prítomný a pýta sa ma, nie sú Bože cesty nevyspytateľné? Božie cesty. Nie. To je práca toho zlého a je čas volať na toho, ktorý prišiel zničiť prácu toho zlého. Lekár sa trocha zarazil, opustil miestnosť. No, pastor sa otočil na jej matku a pýtal sa, prečo ste po mňa poslali? Ona povedala, že nech sa modli v moci za dcéru. Tak sa začal modliť a kričať na pana. Počas toho dievča ostalo ležať nehybne. Matka sa ho pýtala, už zomrela? On odpovedal, nie, ona bude žiť. Horúčka je preč. Krátko na to horúčka naozaj ju opustila a jej stav sa výrazne zlepšil. Hneď sa dievčatko začalo ospravedlňovať, že tak dlho spalo a hovorilo o tom, ako dobre sa cíti. Všetci prítomní si začali radovať a ďakovať Bohu. Pastor vošiel do druhej izby, kde ležali jej nemocní súrodenci a modlil sa za každého z nich. Aj oni boli okamžite uzdravení. Od tej chvíli tento mor bol tak ďaleko, ale ako ďaleko bývali tí, za ktorých sa modlil. Žiaden z tých, za ktorých sa modlil, už viac potom nezomrel na túto epidémiu. Ja som jeden rok celý učil v Nitre na biblickej škole práve dejiny prebudenia a takéto možno množstvo príbehov alebo príkladov sme takmer každú hodinu, každý týždeň preberali. Chcem tým povedať, že tých svedectiev je veľa. Ak by si niekto mali vážnejšie záujem a chceli si z tohto obdobia niečo prečítať, veľmi rád vám aj nejaký materiál odporúčim. Chcem ísť ďalej, ja nebudem len možno čítať, pretože si môžete aj doma prečítať. Chcem vám povedať, že keď bolo vyliate Svätého Ducha, bolo bežné vidieť to, že jednoducho to nebolo ani zďaleka o reči, o nejakých pekných, možno múdrych slovách a o nejakých krásnych, naladených možno chválach. To bolo o tom, že Božia moc bola tak mocne prítomná tam, kde sa zišli veriaci, keď sa modlili, že jednoducho toto nemohol nikto poprieť. Mohol prísť tam novinár, mohol to zosmiešniť, mohol to nazvať bľabotanie, mohol to nazvať ako to chcel, ale Duch Svätý tam bol prítomný, veci sa diali, veci sa dávali do pohybu. Veľa svedectiev je z tohto obdobia a dokonca my sami, ako zbor, keby nebolo toto obdobie, tak neviem, či by sme boli. Možno by sme sa nejako úplne inak volali, neviem. Každopádne, my sami ako zbor sa radíme k apoštolskej cirkvi, čo znamená, že k letničným zborom. Chcem vám povedať, je to Božia milosť, keď Duch Svätý bol vyliatý. Ale chcem vám povedať jedným dýchom aj to, že tak ako nebola samozrejmosť, že Duch Svätý bol vyliatý, tak nie je samozrejmosť, že zbor, ktorý sa nazýva letničný, je skutočne letničný. Chcem vám povedať, že veľmi ľahko môžeme stratiť svoju letničnú identitu. A nie ako, nielen ako zbor, aj ako jednotlivci. Môžeme sa nazývať letniční, môžeme, ja neviem, sa radiť do nejakej skupiny. Dám vám tri rady, ako stratiť svoju letničnú identitu. Znie to teraz zle. Možno tri rady, ako nestratiť letničnú identitu. Záleží podľa toho, či ju chcete stratiť alebo nie. Prvá vec, ktorou by som začal, ak chceš stratiť letničnú identitu, prestaň sa modliť. Ak chceš stratiť letničnú identitu, prestaň sa modliť. Všetky cirkvi vedú svojich členov alebo tých ľudí, ktorí sú k modlitbe. Ale možno sami by ste vedeli dosvedčiť alebo povedať o tom, že je veľký rozdiel medzi modlitbou a modlitbou. Je veľký rozdiel medzi tým, že niečo odrecitujete, niečo, čo máte naučené, niečo, kde ani nie ste duchom prítomní, kde to len možno poviete a odškrtnete si pomodlené. 6-krát, za tohto 3-krát, za tohto 2-krát, za seba a môžem ísť domov. Je veľký rozdiel medzi tým, keď sa modlite a nemodlite. Biblia veľmi jasne hovorí o modlitbe, kedy modlitba medzi modlitbou a rozprávaním sa s Bohom by sme mohli dať rovnitko. Pozrime sa na všetkých Božích mužov, ktorí sa modlili, či to v starej zmluve alebo aj v novej zmluve, aké to boli modlitby, ktoré vysielali k Bohu. Aké to boli modlitby? Veľmi výrazne rozprávali sa s Bohom, ako s niekým, koho poznajú osobne. Ak modlitba nemá osobný vzťah, osobný rozmer, tak môžeme to nazvať akokoľvek inak, len nie modlitbou. Modlitba je základom toho, na čom veci stoja alebo padajú. A jeden brat mi raz povedal, dlho rokov slúžil v Českej cirkvi a mi rozprával, že jednu vec je vidieť, že skôr ako sa cirkev, ja neviem, rozíde, rozpustí, skôr ako sa akákoľvek skupinka rozíde, prvá vec začína to, že sa prestanú modliť a potom vedenie medzi sebou začne mať nedorozumenie. A potom je to otázka času, kedy sa to celé rozpustí a ide to dole vodou. Prvá vec, vždy to začína tým, že sa prestanú modliť. A všimnite si, o modlitby sa vede neustály boj. A aj pre nás nie je jednoduché. Prídeme na modlitby a máme tendenciu sa rozprávať o všeličím možným, len nemodliť sa. Nie je to pre nás prirodzené, blízke a nechce sa nám modliť. Diabol neustále vie, bojuje o to, aby nám zobral modlitebný život. Ak nám zoberie modlitebný život, všetko ostatné môžete robiť. Môžete si dokonca aj čítať. Bude to len suchá litera, ak tam nie je Boží duch za tým. Ak to nie je premodlené, diabol dokáže držať mysle ľudí v zajatí, že si čítajú a nerozumejú. Chcem vám povedať, začína to všetko modlitbou. Ak nechceš stratiť letničnosť, neprestaň sa nikdy modliť. Za chvíľku uvidíme, že vždy, keď začalo prebudenie, keď bolo vyliate Svätého Ducha, nezačalo to počas toho, ako sedeli, jedli pukance, pozerali telenovelu a v tom boli naplnení Svätým Duchom. Začalo to úplne inak. Za chvíľku k tomu prídeme. Biblia hovorí o Bohu v Žalme 102, 18. verš. Skloní sa Boh k modlitbe opustených a nepohrdne ich modlitbou. Boh sa skloní k tým, je to až také obrazné, že by Boh sa sklonil k tým, ktorí sú opustení a volajú na neho v modlitbe. Vidíme, ja som si teraz, prechádzam si okrem iného aj Evanjelium Lukáša a všímam si všetky tie pasáže, kde Evanjelium Lukášovo hovorí o modlitbe a som si vypichol niekoľko. Samotné Evanjelium Lukáša začína v druhej kapitole tým, že potom po 84 rokoch ako vdova neodchádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila Bohu postom a modlitbami. A keď sa narodil Pán Ježiš, hádajte, kto to vedel? Kto mal tú čest privítať, možno ako prvý zasľúbenie Božie pre národ? Práve tá žena, o ktorej napísané, že slúžila Bohom modlitbami a postom. A ďalej, keď čítame Ježišov život, tak môžeme vidieť v 4. kapitole, hneď v 42. verš hovorí, keď sa rozhodnilo, vyšiel von a odišiel na osamelé miesto. Zastupy ho hľadali, prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. Kde bol? Na osamelom mieste. Čo robil? Nepozeral telenovelu. Bol v modlitbe. Ďalej, 5. kapitola, 16. verš. On sa však utiahol na osamelé miesto, aby sa tam modlil. 5. kapitola, 35. verš hovorí nasledne na to, príde však čas, keď im ženich bude vzatý, v ten deň sa budú pôstiť. Je to taká výzva. My vieme, že dneska máme Ducha Svätého. Pán Ježiš nie je medzi nami, ale toto sú dni, kedy my sa máme modliť a postiť. Lukáš 6 pokračuje, hovorí, v tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbe. Viete, aký bol výsledok? Lukáš 6, 19 hovorí, ba každý zo zastupu sa ho usiloval dotknúť, lebo z neho vychádzala sila, ktorá všetkých uzdravovala. Odkiaľ má Ježiš túto autoritu, odkiaľ mal túto silu, čo všetko bolo to, čo spôsobovalo. Áno, bol to Boží syn, mal autoritu Božieho syna, ako Boh jednal. Ale vôbec nikdy nepocenil čas, kedy mohol stráviť so svojim otcom v jeho prítomnosti. Bolo mu to vzácne, bolo to niečo, čo robil pravidelne. Dokonca Lukáš 9:29 počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev žiaril belobou ako blesk. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila. Počas modlitby sa veci menia. A dokonca vidíme, že si pripomíname tú letničnú situáciu, vidíme, že pri tom, ako bol Duch Svätý vyliatý, keď sa modlili, zatriaslo sa celé miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Keď sa modlili, skutky 4.31. Chcem tým povedať, že keď si všimneme všetky tie miesta v písme, kde naozaj bola uvoľnená Božia moc, veci sa diali takým spôsobom, že dneska, keď to čítame, tak pomaly nám idú zimom riavky po chrbte a hovoríme si, že je to úžasné, tak vždy to začínalo a bolo modlitbou. Dokonca, keď sa pozrel do histórii, tak to je to, čo som pred chvíľou čítal toho Evana. On hovorí, že v tom čase len pár ľudí rozumelo sile modlitby. Väčšina návštevníkov navštevovala zbor skôr ako len z morálnych záväzkov. Ale nie aj Evan. Kvôli jeho jedinečnej túžbe pre Pána, Evan sa odovzdal ohnívej, prihovornej modlitbe. Raz prezradil jednému priateľovi svoje tajomstvo úspechu. Pýtaj a dostaneš. Trénuj vieru v Božie zasľúbenie jeho ducha. Potom mu napísal list. Modlil som sa, nech Boh teba aj mňa pokrsti Svätým Duchom. Po tejto modlitbe ma Pán Boh zobudzal každú noc na jednu hodinu v noci, aby som s ním mal spoločenstvo. Modlil som sa až do 5, potom som zaspal, spal som zhruba do 9 a potom zasa som pokračoval v modlitbách. Mnohí ľudia mu nerozumeli, nechápali jeho metodám, ale duchovnú moc, ktorej bol nositeľom, nikto nepopieral. Muž modlitby. Toto bolo to, ten človek, on sám sa odmietal s tým stotožňovať a dobre robil, lebo nikdy nemôže niekto, nejaký človek prísť a povedať, že ja som niečo dokázal, je to Boh, ktorý niečo robí, ale rád si na to používa ľudí, ktorí sa postavia do medzery. Povedz mi, akú vysokú školu potrebuješ vyštudovať, aby si bol modlitebníkom? Čo potrebuješ na to? Koľko peňazí potrebuješ na to, aby si mohol byť modlitebníkom? Čo všetko na to potrebuješ, aby z teba mohol byť človek, ktorý bude uprostred modlitby? Chcem vám povedať, ak niekto povie, že miluje Boha, ale modlitby nemusí, tak v lepšom prípade by som povedal, že klame sám seba. Chcem veriť, že nerobí to vedome, že klame, že sám, aj sám je oklamaný. Asi myslí, že to naozaj tak je. Nie je to pravda. Ak miluješ Pána Ježiša Krista, miluješ čas v jeho prítomnosti strávený s ním. Bratia, sestry, prečo to je tak, že nikde na svete, nikde žiaden zbor v histórii nikdy nemá toľko ľudí na modlitbách, ako má v zbore v nedeľu? Prečo radšej milujú čokoľvek iné ako modlitebný čas? Prečo modlitby nie sú atraktívne? Prečo nie sú zaujímavé? Lebo sa len modlím. Málo kto si uvedomuje, o čo prichádza, o čo sa oberá, ak vypustí modlitebný život. A teraz jedna vec je modlitebný život tvoj súkromný, v tvojej komorke, možno každý deň. A druhá vec je modlitebný život, keď sa ako cirkev spolu zjednotíme a modlíme. Chceli by sme to zbúchať všetko v nedeľu, vybaviť na jednu modlitbu spoločnú. Pomodlíme sa celý svet, problémy celého sveta, vymenujme zoznam, vybavme to za chvíľočku a poďme sa venovať iným veciam. Prečo nevenujme tomu hodinu, ak je treba dve, ak je treba, neviem. Ako veľmi nám na tom záleží, že by to stalo za to, že sme premodlili veci? Je to duchovný boj. Bojujeme proti nepriateľovi, ktorého nevidíme fyzickými očami. Ako to zdáme? Ako to zvládneme? Začína to modlitbou a skončí to bez modlitby. To bola prvá vec. Ak chceš stratiť svoju letničnosť, prestaň sa modliť. Naopak, ak chceš byť na skutočným letničným človekom, ktorý je pokrstený Svätým Duchom, Duch Svätý v ňom žije, modli sa. Buď modlitebníkom. Dobrá správa je, že nestojí ťa to nič. Stojí ťa to rozhodnutie, že to budeš robiť. A nech ti to nikdy nikto nezoberie. Ďalšia vec, ak chceš strátiť svoju letničnosť, prestaň byť horlivý. Prestaň byť horlivý. Ja som tak rozmýšľal, to slovo horlivosť možno je také pre nás menej známe, neviem, nakoľko sa používa, možno v našich takých tých charizmatických kruhov sa používa viac, ale možno nie je tak všeobecne známe. Ja som si pozrel aj nejaké možné synonyma. Horlivosť prekladá ako vášeň, nadšenie, zápal a niekto hovorí, že to je až fanatické. A dokonca poznám človeka, ktorý mi rozprával, že keď proste bol tak presvedčený o Božom slove a všade o ňom hovoril, všetci ho prezývali, že je fanatický, že je náboženský fanatik. Že je fanatik. Dokonca aj toho človeka počase to začalo akože bolieť. Ale prečo mi hovoria všetci, že som fanatik? Pretože to myslel vážne a bol horlivý. A ja som, neviem, či som hovoril ten príbeh s tým, asi som hovoril tiež, prepáčte mi, ak sa znova zopakujem, volá sa, že Moricko, ktorý si čítal Bibliu niekde na schodách nejakého kultúrneho domu a veľmi, veľmi bol nadšený a ako si tak čítal, tak bolo to vidieť na ňom a išiel okolo nejaký taký veľmi vzdelaný muž, neviem, či to bol starosta alebo kto, a videl tam tohto Moricka, ako si číta Bibliu a je veľmi nadšený a hovorí, že čo si tam čítaš, čo si z toho taký celý, zaujalo ho to, nedalo mu to, lebo videl to na jeho tvári. Hovorí, že no ja si zrovna čítam tu, že Izrael, Pán Boh previedol izraelský národ cez Červené more. Že ja mu hovorí, páne, viete si predstaviť, že ako mohol celý národ cez more preniesť Pán Boh? Jaký je náš Pán Boh úžasný a tak. A tento človek taký možno sčítaný a myslel si, že je múdry a na to reaguje, hovorí, no jasné, takto to vyzerá, keď ľudia nerozmýšľajú a nepoužívajú rozum. Ja ti to vysvetlím. Ono to bolo tak, že v tom období, keď sa toto stalo, jednoducho, to bolo obdobie, kedy more bolo tak plítke, tak nízke. Tam to, neviem, ako tie vlny zobrali celé a to taký fenomén, to by si musel rozumieť, ako fungujú všetky tie geografické a neviem čo. A mu vysvetlil, hovorí, že to bolo tak malá voda, že takmer, že po nejaké tie lítka. Tak malá voda, takže preto prešli celý národ cez to more. No a tento Morickos tak zamyslel a hovorí, že fúha, tak potom tak schladil, tak si len tak číta ďalej. A tento pán odišiel taký spokojný s takým pocitom, že konečne to vysvetlil. A keď sa vracia, tak vidíš zasa, že ten Morickos sa teší a celý je nadšený z toho, čo číta. Hovorí, čo zasa si zase čítal? Povedz mi, čomu zasa nerozumieš? Hovorí, pane, si predstavte, v tej malej vode, čo ste mi hovorili, tak pán Boh tam celé jedno vojsko nepriateľské bolo zastavené, zahladené. Viete si predstaviť, v takej malej vode, ako je to možné? To je ešte väčší zázrak, ako tamten, že by prešli cez vodu. A to je možno len taký slabý odvar príkladu toho, možno ako pôsobí na človeka aj slovo Božie, ktoré si číta a číta s takou horlivosťou, s takým nadšením, s vášňou. My sami máme ľudí, ktorí keď hovoria, vnášajú do toho život, je tam vášeň. Keď máš pre niečo vášeň, je to vidieť v tebe, že máš v tom srdce. Nie je to len také, že teraz si zaspievame pieseň číslo 147. Cítite ten rozdiel, že keď niekto hovorí o tom, vloží do toho srdce, je to vášeň a je zaujímavé vidieť, že by sme povedali, že tá horlivosť, to nie je až také dôležité. To je len možno to, ako sa prejavujeme. Niekto sa prejavuje horlivejšie, niekto menej horlivejšie. No a čo, každý sme dajaký. Ale Božie slovo hovorí v Rímanoch 12.1. Nebuďte leniví v horlivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom a slúžte takto pánovi. Nebuďte. My môžeme byť leniví v horlivosti. To znamená, že čokoľvek robíme, keď spiame pieseň, môžeme spiať len tak. A že mi sa nechce, som sa pred chvíľou zobudil. Teraz ty chceš, aby som tu mal svetú radosť. Však ja som rád, že som rád, že tu môžem byť. A nie tu ešte, chceš odo mňa, neviem čo. My môžeme sa voči tomu vymedziť, vybedniť, ohradiť. Ale Božie slovo nás vyzýva, nebuďte leniví v horlivosti. A dokonca nás na inom mieste Božie slovo hovorí, že horlivo sa usilujte o duchovné dary. To slovo zelotepo, myslím, grecky. To znamená, že sa nasadí, že mi to nie je jedno, že to nie je, ak chceš, bude, nebude, nechcem. To je horlivosť, to je to, že idem za tým. A pri krste Duchom Svätým vidíme, že pre ľudí, ktorí boli pokrstení Svätým Duchom, horlivosť bola typická črta. Opäť spomeniem toho Evana, pretože dneska som ho už lustroval. Je napísané o ňom, aj som to čítal pred chvíľou, že Evan sa odovzdal ohnivej príhovornej modlitbe. To slovo ohnivej som predtým tak nezvýraznil a možno sme ho si ho nevšimli. A to až do takej miery, že keď mal okolo 20 rokov, mnohí ho poznali ako divného fanatika. Príbehy o ňom kolovali a šepotalo sa, že niekto ho videl, keď predkladal hlboké vzdychy a že jeho ústa sa hýbali bez toho, aby vydával nejaký zvuk. Čo je to za čudak však? Tiež sa hovorilo, že toľko sedel nad písmom, že mu často unikli obedy. Niekedy bol takmer celú noc hore a modlil sa s nejakým priateľom za prebudenie. A jeden jeho priateľ raz povedal, zvykli sme si spolu čítať a modliť sa, až kým sme nevypli lampu. Potom som počul, ako Evan volá a vzdycha v duchu. Nevedel som to pochopiť, čo sa deje, aký to má význam, ale zároveň nejaký svätý strach ma zdržiaval, aby som sa vôbec tedy na niečo pýtal. To bolo svedectvo jedného človeka, ktorý to zažíval. Horlivosť. My môžeme sa rozhodnúť, môžeme dovoliť Svätému Duchu, aby tú horlivosť nás on pestoval, aby sme naozaj sa dali rozhorľovať alebo rozohňovať duchu, alebo naopak môžeme byť dostatočne leniví. Chcem ti povedať, ak chceš stratiť svoju lečničnosť, prestaň sa modliť a prestaň byť horlivý. Posledná rada na záver. Ak chceš stratiť svoju lečničnosť, prestaň sa modliť, prestaň byť horlivý a prestaň byť vytrvalý v tom. Prestaň byť vytrvalý v modlitbe. Vytrvalosť. Poslednú vec, teda, to spomeniem ešte vytrvalosť. Uvedol by som jeden príklad, na ktorým som sa tak trošku zasmial minule, keď som ho si na neho spomenul. V raj bol raz jeden chlapec, ktorý chodil pravidelne do toho istého obchodu, kde predávali pečivo. Neviem, či to bol ako ten váš stánok, ale prichádzal tam pravidelne a hovoril, máte chliebík, ktorý má 7 kg. Tá predávačka nám pozrela, že nie, taký chlebík nemáme. No dobre, tak len ďakujem sa celopýta, lebo dobre, tak odišiel. A na druhý deň znova príde dáma a hovorí, máte chlebík, ktorý má 7 kg? Nemáme, však aj včera ste boli, ja som hovoril, že nemáme. Dobre, ďakujem, odišiel. Príde na tretí deň, máte chlebík, ktorý má 7 kg? Predávačka sa už jej to dochádza, že vlastne asi sa ho len tak nezbavil, že nemáme ani. A potom si povedala predavačka, keď tento chlapec takto vytrvalo chodí, sa dohodla s nejakým pekárom, že urobí pre neho špeciálny chlebík, ktorý bude mať presne 7 kg. Takže prišiel aj ďalší deň a chlapček nesklamal, bol tam aj ďalšie ráno a hovorí, máte chlebík, ktorý má 7 kg? Predávačka taká vytešená hovorí, máme. Máme. A on hovorí, takto som strašne zvedavý, kto vám ho teraz kúpi. A toto je možno zasa taký príklad vytrvalosti, možno nie zrovna najpozitívnejší, ale Biblia nám o modlitbe hovorí, že my máme byť vytrvalí. A toto je možno vytrvali v tom, že chodil pýtať chlebík, ale predstavte si, že by sme my, keď sa modlíme, sme vytrvali. Predstavte si, že podobenstvo, ktoré hovorí pán Ježiš o vdove a nespravodlivom sudcovi je o čom? Sa nevzdávala. Znova a zás prišla a znova a zás prišla, až sudca si povedal, že jednoducho musím s tým niečo urobiť. Pán Boh nie je nespravodlivý sudca. Pán Boh nie je ten, ktorý by nespravodlivo jednal. On je spravodlivý sudca a on hovorí, keď nespravodlivý sudca bol ochotný urobiť toto, len preto, že tá vdova sa nevzdávala, o čo viac spravodlivý sudca, o čo váš nebecký otec vie, o čo ide. 1. Timotejova 4.16 je napísané, dávaj pozor na seba a na učenie a buď v tom vytrvalý. Jakub 5.11, hľa, blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jobovej vytrvalosti? A pokračuje Božie slovo. A dokonca v Zjavení 2.3 je taký kompliment, kde Ježiš hovorí, si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno. Vytrvalosť je jedna zo základnej výbavy toho, čo potrebujeme, ak sa máme posunúť, ak máme naozaj byť letničným zborom alebo letničným človekom. Myslím si, že naša doba je typická tým, že veľmi rýchlo a veľmi lacno sa vzdávame. Pomodlili sme sa? Nestalo sa nič? Nevadí, nájdeme dôvod, prečo sa nič nestalo. Vysvetlíme si to nejako. Na čo sa budeme ešte raz modliť? Však sme sa modlili prvýkrát, pán Boh to počul. Nie? Nebudeme pokračovať. Nájdeme dôvod vysvetlenia. Asi to pán Boh takto chcel. Asi to má nejaký väčší význam. A neviem čo všetko. Áno, pán Boh je zvrchovaný, má veci pod kontrolou a niektoré veci môžu mať väčší význam. Ale nevyhovárajme sa na svoju lenivosť a na to, že jednoducho nevieme byť vytrvalí v tom, kedy možno sa prihovárame za niečo alebo modlíme u Boha. Predstavte si apoštola Pavla, ktorý sa modlí a prosí Boha, aby mu zobral osteň. Dokedy sa modlil? Trikrát? Jedenkrát? Dvakrát? Modlil sa, dovtedy mu povedal, pán Boh povedal, nie, nechaj to tak, ja s tým, dosť bolo mojej milosti, mám s tým možno iné plány, neviem čokoľvek. Chcem ti povedať, ak ti Boh nepovedal, že prestaň sa už modliť, lebo mám s tým iné plány, lebo ja viem prečo, tak nevzdávaj sa, buď vytrvalý v modlitbe. Pán Boh má rád svoje deti, otec miluje svoje deti a on vidí, dokonca aj v tom, keď niekedy máme vytrvalosť vo veciach, ktoré možno by sme poviem to až pomaly tak, že nemuseli, alebo máme možno niekedy nesprávne orientovanú vytrvalosť. Aj v tomto nás pán Boh, verím, že vyvedie, alebo nám ukáže. Pozri sa, tvoja horlivosť je dobrá, ale horlíš trošku iným smerom, alebo si vytrvalý v niečom, čo by si nemal. Apoštol Pavol bol takýto človek. On horlil a bol vytrvalý a išiel proti Ježišovi. Ale Ježiš, keď videl jeho, Boh videl jeho vytrvalosť a to všetko, on sa mu dal povedať, dal sa mu poznať. Vyviedol ho a natočil správnym smerom. Ja nehovorím, že sme dokonali, že vždy budeme správne horliť a vždy budeme správne možno vytrvali vo všetkých dobrých veciach, ale ja verím, ak si nedáme zobrať vytrvalosť, tak jednoducho veci, ktoré robíme alebo za ktoré sa modlíme, uvidíme mnohé výsledky z týchto. Keď si tak uvedomujem a premietam mnohé udalosti, ktoré ste mi viacerí z vás rozprávali z minulosti, napríklad, keď ste sa modlili za oslobodenie niekoho, koľko sekúnd ste sa modlili? Pardon, minút. Ako? Čo znamená veľa? 4? Hodiny? A prečo ste sa nedali odradiť po 3 minútach? Však sa nič nestalo. Ste verili, že pán príde a ste nevzdávali, kým ste možno nevideli to, čomu ste verili. Chcem vám povedať, bratia a sestry, že toto je pre nás, pre našu dobu veľmi typické. Ak to nejde hneď, tak nájdeme, ako to obísť, nejako vyriešiť, nejako vysvetliť a ideme ďalej. Nebudeme sa pri tom zdržiavať. Modlitba, takáto modlitba, ak je takýto modlitebný život, tak môžeme to nazývať modlitba, ale v skutočnosti modlitba musí byť na úrovni, úrovni vzťahu s ním veľmi osobná, musí byť plná ohňa, vášni, horlivosti a zároveň musí byť vytrvalá. Ak toto tam je, vidíme, že Duch Svätý znova a zás je ten, ktorý Boh chce naplniť tie nádoby, ktoré sú čisté, ktoré to myslia vážne a ktoré naozaj chcú. Ak ti na niečom skutočne záleží, tak si dáš na tom záležať a urobíš preto všetko. Ak ti na niečom nezáleží, tak budeš hľadať výhovorky. A to platí so všetkým takto. Pamätám si, že keď som behal svoj prvý maratón, alebo taký ten dlhší beh, tak po, neviem presne koľko, medzi 20. a 30. kilometrom, niekde tam, tých 10 kilometrov, ja som zažíval niečo ako také, že všetky tie moje argumenty v mojej hlave boli, že prečo to robím, už to nedám, možno mi nejaká cievka odíde a už som cítil, ako mi celé tie žily pumpujú v sebe a proste na čo som... A kopec argumentov som mal v hlave, kedy som povedal, že jednoducho, že o nič nejde, je to len proste obyčajný beh, ja to vzdám, ja to kašlem, o nič nejde. A v sebe som mal takýto boj, som vtedy riešil a v tej chvíli som si tak uvedomil, že ak sa týmto myšlienkam podám, tak naozaj skončím. A na druhej strane som chcel dotiahnuť a vedel som, že sa to dá, ale môj rozum ma vtedy presvedčal, že sa to nedá. A tak som sám sebe si povedal, buď to dobehnem, alebo zomriem tu tým, že som sa pokúsil to dobehnúť. A som sa zadrel, zahryzol a išiel som. Za chvíľku tá kríza prešla, ja som začal cítiť dobre, dokonca som začal ešte obiehať ďalších, som chytil taký druhý dých a bolo to dobré. Dobehol som a ešte som bol v pohode. A si pamätám vtedy, potom som to s niekým preberal a som hovoril, že som mal takúto krízu a že proste som si toto povedal a že mi to pomohlo. Tak hovorí, že stalo ti to za to vôbec? Veď to bol len beh. Hovorím, reku, nejde len o beh, ide o tú mentalitu, ide o ten postoj. Buď to môžeš ku všetkému mať taký postoj. Je to o tom, kým si v skutočnosti a či keď prídu prekážky, sa dáš odradiť. Chcem ti povedať, život kresťana, život Božieho dieťaťa, narazíš, budú prekážky. Ak ty sa dáš odradiť týmito prekážkami, zastaví ťa to. Zastaví ťa to. Buď vytrvalý. Modli sa. Chceš byť plný Svätého Ducha. Modli sa. Buď horlivý. Buď vytrvalý. Môj čas vypršal. Ja by som teraz chcel, aby sme sa spoločne ešte postavili a modlili. Pozývam do tejto modlitby. A chcem ti na záver povedať, že ak máš túto letničnosť, ak máš Ducha Svätého, nestrať ho. Je to najkrajšie, čo si mohol zažiť možno po spase. Je to to, čo naozaj tvoj život zasa priniesie na nejakú úplne novú úroveň. Na druhej strane, ak nemáš, počúvaš o tom veľa, ale vieš, že ide to mi pomimo teba, tak ťa chcem pozbudiť, aby si prosil jeho, aby to zmenil. Ten, ktorý môže. V Božom slove je také zasľúbenie, Lukáš 11:13. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia.